Розділ четвертий. Фасад крамниці А.Г. Гайгера виходив на північну частину бульвару біля Лас-Пальмаса. Вхідні двері посередині були глибоко втиснуті, а мідні ліштви обрамляли вікна, захищені китайськими ширмами, тому я не міг заглянути в крамницю. У вітринах було багато східного мотлуху. Я не знав, чи він мав якусь цінність, бо не був колекціонером антикваріату, за винятком несплачених рахунків. Вхідні двері зроблені з листового скла, але через них я теж мало що міг побачити, бо в крамниці було дуже тьмяно. З одного боку до неї примикав вхід в будівлю, а з другого – осяйний прокат ювелірних виробів. Ювелір стояв біля входу до себе, погойдуючись на п'ятках, і здавався знудженим. Це був високий вродливий сивий єврей в непоказному чорному одязі з діамантом десь у 9 каратів на правій руці. Слабка змовницька посмішка вигнула його губи, коли я заходив до крамниці Гайгера. Я дозволив дверям тихо зачинитися за собою і пройшов товстим блакитним килимом, що вкривав підлогу від стіни до стіни. Там стояли м'які крісла, оббиті блакитною шкірою, а біля них стійки для куріння. Кілька наборів палітурок з тисненої шкіри виклали між книготримачами на вузьких полірованих столах. В скляних шафках на стінах можна було бачити ще більше тиснених палітурок. Приємний на вигляд товар, саме такий, який багатий покровитель купив би гуртом і доручив би комусь проставити на ньому свій екслібрис. В глибині стояла перегородка з дрібношарової деревини, посередині якої були двері зачинені. В куті, утвореному перегородкою та однією зі стін, за невеликим письмовим столом і зрізьбленим дерев'яним світильником сиділа жінка. Вона повільно встала і, погойдуючись, попрямувала до мене в обтислій чорній сукні, яка не відбивала жодного світла. У неї були довгі стегна, і йшла вона з чимось таким, що я не часто зустрічав у книгарнях. Це була попеляста блондинка із зеленуватими очима, бусинками на віях і волоссям, укладеним плавними хвилями за вухами, в яких блищали великі чорні гагатові сережки. Її нігті були покриті срібним лаком. Попри те, що вона встала, мала вона такий вигляд, ніби заговорить тоном дешевої спальні. Вона підійшла до мене з такою сексуальною привабливістю, якої вистачило б, щоб викликати паніку під час ділового ланчу, і нахилила голову, щоб поправити несильно заблудлий кучерик волосся, яке м'яко світилося. Її усмішка була пробною, але її можна було розцінити і як милу. «Що то має бути?» – поцікавилася вона. На мені були сонячні окуляри в роговій оправі. Я підняв свій голос і дозволив пташці в ньому щебетати. «Можливо, у вас є Бен-Гур 1860 року?» Вона не сказала але хотіла. Натомість похмуро посміхнулася. «Перше видання?» «Третє», – відповів я. «Те, що з друкарською помилкою на сторінці 116. Боюся, що немає наразі». «А Шевальє Одюбон 1840 року, весь комплект, звісно ж?» «Ну, наразі немає». Вона неприємно промуркотіла. Тепер її усмішка звисала з зубів та брів, бажаючи знати, об що вдариться, коли впаде. «Ви точно продаєте книжки?» – запитав я своїм ввічливим фальцетом. Вона оглянула мене, вже без усмішки, помірно суворим поглядом, прийнявши дуже пряму і напружену позу. Вона змахнула срібними нігтями на засклені полиці. «На що це схоже? На грейпфрути?» – спитала вона їдко. «О, ці речі мене мало цікавлять, знаєте. Напевно, є дублікати наборів гравюр на сталі, крикливі на вигляди і дешеві. Звичайна вульгарність. Ні, вибачте, ні». «Розумію», – вона спробувала домкратом підняти усмішку назад на обличчя. І була вона така дражлива, як старішина з паротитом. «Можливо, містер Гайгер, але його зараз немає». Її очі уважно вивчали мене. Вона знала про рідкісні книжки стільки ж, скільки я про блошиний цирк. «Може, він буде пізніше?» «Боюся, не раніше, ніж пізно». «Дуже шкода», – сказав я. «Ах, дуже шкода. Я присяду і закурю сигарету в одному з цих чарівних крісел. У мене досить вільний полудень. Не маю про що думати, окрім уроку тригонометрії». «Так», – сказала вона, – «так, звісно». Я простягнувся в одному з них і прикурив сигарету кулястою нікелевою запальничкою зі стійки для куріння. Вона досі стояла, закусуючи нижню губу зубами, її очі мали вираз неясної стурбованості. Нарешті вона кивнула, повільно повернулася і пішла назад до свого столика в куті. Вона пильно мене розглядала з-за світильника. Я схрестив щиколотки і позіхнув. Її срібні нігті потягнулися до телефона, що стояв на столі, не торкнулися його, опустилися і почали постукувати по столі. Тиша тривала близько 5 хвилин. Двері відчинилися, і високий, голодний на вигляд птах з ціпком та великим носом спритно зайшов, зачинив за собою двері, долаючи опір дверного механізму, покрокував у кут і поставив на стіл загорнутий пакунок. Він витягнув з кишені гаманець з тюленячої шкіри із золотими кутиками і показав щось блондинці. Вона натисла кнопку на столі. Високий птах підійшов до дверей в обшитій панелями перегородці і ледь прочинив їх так, щоб тільки прослизнути досередини. Я докурив сигарету і запалив наступну. Тягнулися хвилини. На бульварі сигналили і рохкали гудки. Поруч прогуркотів великий червоний приміський трамвай. Почувся дзвінок світлофора. Блондинка сперлася на лікоть, прикрила очі рукою і з-під неї спостерігала за мною. Двері в перегородці відчинилися, і високий птах з ціпком висковзнув. Він тримав інший загорнутий пакунок у формі великої книжки. Тоді підійшов до столу і розрахувався. Він вийшов так само, як і ввійшов, на подушечках пальців, дихаючи розтуленим ротом і різко глянувши на мене скоса, коли проходив мимо. Я встав, попрощався з блондинкою, торкнувшись капелюха, і вийшов за ним. Він пішов на захід, описуючи своїм ціпком маленьку акуратну дугу прямо над правою туфлею. За ним було легко йти слідом. Його плащ викроїли з досить крикливого шматка грубого балахона, і був він такий широкий в плечах, що шия стирчала з нього як стебло селери, а голова на ній похитувалася при ходьбі. Ми пройшли квартал з половиною. Біля світлофора на Гайленд-авеню я спинився поруч з ним і дозволив йому себе побачити. Він глянув на мене недбало, а потім раптом кинув на мене загострений косий погляд і швидко повернувся. Ми перетнули Гайленд на зелене світло і пройшли ще один квартал. Він витягував свої довгі ноги і на розі випереджав мене на 20 ярдів. Він повернув праворуч. Пройшовши 100 футів вгору, він зупинився, почепив ціпок на руку і невміло витягнув з внутрішньої кишені шкіряний портсигар. Він виклав у рот сигарету, впустив сірник, оглянувся, коли його підіймав, побачив, що я спостерігаю за ним з-за рогу, і випрямився так, ніби хтось копнув його ззаду. Він майже підіймав куряву, йдучи вверх кварталом, роблячи довгі незграбні кроки і штрикаючи своїм ціпком тротуар. Тоді знову повернув ліворуч. Він випереджав мене щонайменше на півкварталу, коли я дістався того місця, де він повернув. Він змусив мене попихтіти. Це була вузька, засаджена деревами вулиця з підпорною стіною з одного боку і 3 дворами бунгало з другого. Він зник. Я тинявся кварталом, зазираючи то туди, то сюди. В другому дворі бунгало я щось помітив. Воно називалося Лабаба. Тихе тьмяне місце з подвійним рядом затінених деревами бунгало. Центральна алея була засаджена вічно зеленими кипарисами, підстриженими коротко і кремезно. Формою вони були схожі на глечики з олією, залібаби і 40 розбійників. Позаду третього глечика ворухнувся краєчок рукава з крикливим узором. Я сперся об перцеве дерево на дорозі й чекав. У передгір'ях знову греміло. Спалахи блискавок відбивалися на скупченнях чорних хмар на півдні. Кілька пробних крапель дощу впали на тротуар і залишили плями завбільшки з монету в 5 центів. Повітря було таким же незворушним, як і в оранжереї генерала Стернвуда. З-за дерева знову показався рукав, а за ним великий ніс і одне око, і трохи піщаного волосся без капелюха на ньому. Око витріщалося на мене. Потім зникло. Його напарник знову появився, як дятел на другому боці дерева. Пройшло 5 хвилин. Це його дістало. Такий тип складається наполовину з нервів. Я почув, як чиркнув сірник, а потім залунав свист. Згодом тьмяна тінь ковзнула по траві до наступного дерева. Потім він опинився на алеї, йдучи прямо на мене, погойдуючи ціпком і насвистуючи. Невдоволений свист, в якому вчувалося тремтіння. Я розсіяно вдивлявся в темне небо. Він пройшов за 10 футів і не глянув на мене. Тепер він був у безпеці. Він позбувся цього. Я спостерігав за ним, поки він не зник з поля зору. Потім пішов центральною алеєю Лабаби і відхилив гілки 3-го кипариса. Я витягнув загорнуту книжку, поставив собі її під пахву і пішов звідти геть. Ніхто мене не окликнув.